Decembrī Tieslietu padomes saņēma 924 tiesu darbinieku kolektīvo vēstuli par inflācijas ietekmu uz tiesu darbinieku atalgojumu. Nozare aicina valdību rast iespēju šajā gadā katrai tiesu darbinieku kvalifikācijas pakāpei noteikt proporcionālu darba algas paaugstinājumu vismaz 24% apmērā. Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda, ka ilgus gadus tiesu darbinieki turēti badā.
Runa ir par tiesnešu palīgiem, tiesu sekretāriem un arhivāriem. Te ir runa par algām robežās no 900 līdz 1200 uz papīru šobrīd. Un ja mēs runājam par tiesu, kur mēs tomēr gribam normālas kvalifikācijas juristus, ir skaidrs, ka pa 900 normālu juristu mēnesī dabūt nav iespējams. Tā nav vienkārši tāda iegriba kaut kāda, jā, un tas jautājums ir steidzami jārisina, jo mēs esam saņēmuši jau tādu kā brīdinājumu no divām trešdaļām tiesu darbinieku, ka viņi ir gatavi arī streikot, ja viņam alga netiks pacelta.
Strupišs norāda, ka šāda situācija radusies, jo pirmās un otrās instances tiesas organizatoriski un finansiāli joprojām ir padotas Tieslietu ministrijai. Šī sistēma sevi nav attaisnojusi. Tieslietu padome vēlas pārņemt tiesu administrēšanu un budžetu.
Tiesām ir jābūt tomēr patstāvīgām, tiesām ir pašām jāiet runāt par budžetu patiešo ar Saimu, ar valdību, nevis caur ministru. Jo redzēt, katrs ministrs ir ar savu politisko svaru, ar savām spējām, kā rāda šodienas situācija, ar līdzinējo ministrēšanu ir gājis diezgan bēdīgi.
Jāpiebilst, ka augstākā tiesa budžeta ziņā nav atkarīga no ministrijas. Vēl Tieslietu padomes priekšsēdētājs akcentē, ka augstākās tiesas tiesnešu iecelšana arī būs viens no jautājumiem, ko apspriedīs ar ministri. Jāatgādina, ka Saima pēr neapstiprināja bijušo Satversmes tiesas tiesnesi Sanitu Osipovu par augstākās tiesas tiesnesi. To asa kritizēja nozara.
Saimai nebūtu jājaucas profesionālajos juridiskajos jautājumus. Tā apstiprināšana vai neapstiprināšana viņai jābūt uz kaut kādiem saprotamiem kritērijiem, nevis vienkārši pasakot, kad mums nepatika tiesnešu spriedumi.
Strupišs cer, ka sadarbojoties ar jauno tieslietu ministri Inesu Lībiņu Egneru no Jaunās vienotības, varēs stiprināt tiesu sistēmu. Paredzams, ka šonadēļ Tieslietu padome tiksies ar ministri. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.